Du lytter til P1.
Det her efterår, så er der præsidentvalg i USA, og det er en begivenhed, der sådan nogenlunde falder sammen med en særlig rund fødselsdag, nemlig den amerikanske forfatter James Baldwins 100-års fødselsdag. Og det, der knytter præsidentvalget og James Baldwin sammen, det er en optagethed af race, og det handler dagens program i høj grad om. James Baldwin er nemlig var ud over at være forfatter, så han også borgerrettighedsforkæmper. Han døde i 1987, så han nåede ikke at blive mere end 63 år gammel. Men alligevel så synes jeg godt, vi kan holde en eller anden form for fejring af ham og se nærmere på de tanker, han gjorde sig om racespørgsmålet, særligt i Amerika. Og Mika Slang, dagens gæst i dag, hvis nu James Baldwin rent faktisk havde nået at fylde 100 år og kom forbi til, hvad ved jeg, noget fiktiv lavkage, hvad ville du så egentlig sige til ham, eller er der noget, du ville spørge ham om?
Jeg tror først og fremmest, jeg vil sige tak til ham. På sin vis er jeg også nysgerrig på, hvordan han vil fortolke sådan, hvad skal vi sige, dagens verden, og dagens USA ikke mindst. Men jeg tror egentlig også, jeg har sådan en meget, en relativt klar fornemmelse af, hvordan han ville lave den tolkning. Altså, når jeg har set nogle af de her, der er sådan nogle dokumentarer, hvor han rejser tilbage til de steder, hvor borgerrettighedskampen ligesom, kampen blev kæmpet hårdest, eller hvad skal man sige, nogle af de her scener i Selma og Atlanta. Og der er han jo sådan ret pessimistisk på så den manglende udviklingsvejne. Og jeg tror egentlig, mange af de tråde, han griber fat i der, altså som handler om, at den integration, der er sket i USA, ikke, eller for mange sortes vedkommende jo ikke har givet dem materielt set bedre liv og lettere adgang til alle mulige ting. Altså nu skal vi også snakke Kamala Harris senere, men hvis vi nu bare skal tage en figur som Obama, fordi han har jo ligesom, han har jo været sådan, han blev ikonet for, at nu var USA post-racialt, og mange har jo efterfølgende, så har man jo lavet undersøgelser, der viser, at de sorte amerikanere faktisk, altså materielt set, velstandsmæssigt, altså der er kommet større ulighed mellem hvide og sorte i USA i løbet af Obamas præsidentperiode, så man kan sige, på den måde at de jo dårligere stillet, end de var før, ikke? Altså, men hele det her med, at Obama kunne ligesom kun være en sort præsident på hvide betingelser, som man kan sige, der er jo et eller andet, og nu begynder jeg jo også at så lægge min egen ind i det, ikke? Altså, men der er jo et eller andet sådan paradoks i, at der kommer adgang til de her positioner, men kun for så vidt, som man ligesom indtager de samme standpunkter, som en hvid præsident kunne have gjort, ikke? Det er der jo noget nedslående i. Altså man kan sige samtidig så, altså meget af det Baldwin jo arbejder med, er jo også sådan den her, han er meget god til at være, hvad skal vi sige, sådan skånselsløs i sin kritik af forholdene, men jo samtidig hele tiden med blik for det mellemmenneskelige, og jo en eller anden tro på kærlighed i virkeligheden. Altså at han går meget langt for at forstå, hvorfor folk gør, som de gør. Og peger jo derfor også hele tiden på, jamen det kan blive anderledes. Altså, så det er jo også, jeg tror, han vil, altså, så på den måde tror jeg, han vil være hård i sin dom, men jeg tror, altså, håbet er jo aldrig ude. Han siger jo også et sted sådan, jamen så længe jeg trækker vejret, er jeg nødt til at være optimistisk.
Det synes jeg er en meget god beskrivelse af Baldwin, som sådan dobbelt, fordi han er meget på den ene side altså hård, og han er også meget provokerende, og samtidig stiller han jo op nærmest i enhver debat og prøver at se ting fra begge sider. Hvis du lytter derude ikke har opdaget det, så er det her jo skønlitteratur på B1. Jeg er din vært og hedder Nanna Mogensen, og jeg synes lige, vi skal præsentere dig ordentligt, Mika Slang. Du har været i programmet før, du er nemlig digter, og står bag digtsamlingerne Melanin, og sidst hedder den Og Spøgelser. De to var du inde at fortælle om. Så ved jeg, at du kommer med en roman i løbet af foråret, og så er du oversætter blandt andet af Angela Davis, Natasha Brown, en forfatter, jeg er meget vild med. Og så er altså den James Baldwin-bog, vi skal tale om i dag, som er nogle essays, og den hedder Optegnelser fra en søn af de sorte. Og den er fra midten af 50'erne, altså det er det værk, og James Baldwin, og spørgsmålet om race, der er i fokus i dag. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi høre James Baldwin, så lytterne får en fornemmelse af, hvem er han, og hvordan er hans stil, hvordan er hans tone. Det her er et lille citat fra midten af 60'erne, hvor han på en eller anden måde kommer med en ret sådan direkte og provokerende løsning på, hvordan man takler de her raceproblemer. Prøv at lytte med en gang.
What white people have to do is try to find out in their own hearts why it was necessary to have a nigger in the first place. Because I'm not a nigger. I'm a man. But if you think I'm a nigger, it means you need it. If I'm not the nigger here, and you invented him, you the white people invented him, then you got to find out why.
Ja, så fik lytterne altså her præsenteret James Baldwin og hans, både hans stil, men i hvert fald også nogle af hans tanker. Mikas Lang, hvis du skal udlægge det her citat af James Baldwin, hvad vil du så sige? Fordi da jeg sad og hørte det igennem, så gibber jo lige lidt i en.
ja, altså jeg tænker det sådan, at europæerne tog til Afrika og fandt jo en masse forskellige mennesker fra en masse forskellige folkeslag med en masse forskellige kulturer og sprog, og besluttede jo, kan man godt sige, at det var fuldstændig lige meget, hvad det var for nogle folk og hvad det var for nogle sprog, og sagde, de her mennesker, de er sorte, dem skal vi bruge som slaver, dem sejler vi over Atlanten uden at jo tage hensyn til, om man brød familier op, eller hvordan. Og man kan selvfølgelig også diskutere, om det ville være så meget bedre, at man tog hele familien frem for enkelte personer, ikke? Men det er mere den her sådan, kan vi sige, totale sådan indifference over for det, man møder, de er slet ikke interesseret i det. Altså, så man kan sige, på den måde allerede i det, de hvide kommer, har de jo konstrueret det, de skal bruge, ikke? Altså, så og besluttet for, at det er barbarisk og umenneskeligt, og hvad man nu ellers har tænkt. Og det kan man sige, så bliver de her mennesker fragtet over havet og lever så i slaveri. Altså de bliver slavegjort simpelthen. Og som slavegjort er det jo det samme, der gentager sig hele tiden. Altså man kan ikke stifte familie, og man kan sige, altså mødre til børn kan jo blive solgt væk fra deres børn uden, altså, og det gjorde de jo i stort antal. Og så kan man sige, da slaveriet så blev ophævet, jamen så gav man de her tidligere slavegjorte mennesker, de fik så deres slaveejers efternavne også. Og man har jo i forvejen haft den her praksis med, at slaveejeren jo bare navngav folk, altså lige meget om de så kom, og, altså fordi de fleste kan jo trods alt godt huske deres eget navn, også selvom sådan en overfart kan være meget traumatisk. Men så der er ligesom foregået den her overskrivning i mange år, ikke? Hvorved at der kommer den her figur, som bliver indordet. Og det Baldwin peger på, er jo, at han siger jo også, I'm a man, jeg er et menneske. Altså han ved godt, at han er et menneske, men dem, som kalder ham indordet, bliver jo ved med at umenneskeliggøre ham ved det. Og man kan sige, det han jo så siger, det er for at komme ud af den her situation med racisme og raceadskillelse, er det jo også der, så er de hvide nødt til at finde ud af, hvorfor de har brug for at have de her andre mennesker, de umenneskeliggør. Det er ligesom den ene måde, det fungerer på. Altså et andet eksempel, jeg tror, og det er jo sådan lidt voldsommere, men gør sådan set det samme. Altså det er jo alle de lynchinger, der har været, har jo også ofte været sådan nogle familiebegivenheder. Altså,
og det kan være, at du skal prøve lige at beskrive lidt mere, altså når du taler lynchning, så er det altså de her, sådan, hvad skal man sige, ikke mere eller mindre tilfældige, men altså henrettelser. Altså vi taler det her med at fange en sort mand, er det jo oftest, og så klynge ham op i et træ, altså helt bogstaveligt.
Ja, altså det kan jo være, altså nogen bliver hængt, og nogen bliver mishandlet, før de bliver hængt, og nogen bliver brændt. Og der har altså og der er masser af eksempler på, at altså folk har lavet postkort fra de her begivenheder, eller de har fået taget familiebilleder foran et afbrændt lig, som hænger i et træ, eller altså der er jo også noget med, at nogen har skulle samle kropsdele som souvenir. Altså det er sådan meget makabert i virkeligheden, ikke? Men den funktion det også har, er ligesom at Ja, igen, altså ligesom man kan sige, at når så har man den sorte, så kan man lave hvide, så har man det her sådan lidt umenneskeagtige, som bliver isoleret. Det har ikke nogen familie, fordi det kan det ikke. Så det er lige meget om, hvad vi gør med det her, det her kød, som så bliver til et lig. Ikke? Og der igen, der er jo den der sådan, nå, men det sker ikke for os, fordi vi er gode kristne, lyse, hvad de nu er. Og hele familien er samlet her, og ja, så er der jo alle mulige ting i forhold til maskulinitet, som Baldwin jo også er meget optaget af, ikke? At den sorte mand på en eller anden måde også er et redskab for den hvide mand til at bevise eller hævde sin maskulinitet. Og der historisk har der jo været meget det her med, at der har været billede af den sorte mand som sådan en voldtægtsmand. Altså, der har jo i mange fantasi hersket den her forestilling med, at ligesom sorte mænd bare løb rundt med nærmest pikken ud af bukserne og skulle have fat i hvem som helst, altså kvinder og børn. Og der kan man sige, så kan den, altså det er jo meget belejligt, så kan den hvide mand træde i karakter som redningsmand og sige sådan, nå, men nu skal jeg nok tage ham her og hænge ham, fordi han, så man kan sige, sådan en funktion kan endordet også have.
Så Baldwin taler på en eller anden måde i det her lille citat ind i en hel masse strukturer og fortællinger, der ligger bagved, og det gør han jo i mange af sine citater. Jeg synes, det er utroligt interessant, den måde, du får det foldet ud på. Jeg vil fortælle lytterne bare lidt om James Baldwins biografi, så vi også forstår, nu sagde jeg jo selvfølgelig, at han ville være fyldt 100 år i august i år. Men han dør noget tidligere. Han er født i USA. Vi skal høre ham fortælle lidt om opvæksten lige om lidt. Han er født i USA og bor delvist i USA, men han flytter også til Paris som ung. Han kan simpelthen ikke holde Amerika ud. Og der er det sådan med ham, at han rejser en gang imellem tilbage til USA, men han faktisk ender med at bo og også dø i Paris. Så han taler også i øvrigt et meget glimrende fransk hurtigt. Det kan man finde klip af på nettet. Jeg har fundet et lille klip, hvor han beskriver Baldwin, hvordan det er at vokse op i Harlem i 1920'erne. Han siger i klippet, at han er født på hospitalet i Harlem, og han vokser op ved Park Avenue, men altså ikke den fancy Park Avenue, siger han, den som man kender midt på Manhattan. Nej, det var et andet sted, som var meget mere ydmygt. Han leger meget på tagene og vokser op ved sådan en slags losseplads. De er 9 børn i familien. Faren kan ikke skaffe mad til dem alle sammen, men han passer, altså James, eller Jimmy, som han kalder sig selv, er den ældste, så han passer meget de andre, og han husker faren som meget streng og religiøs. Prøv lige at høre her, og så taler vi videre om, hvem Baldwin var.
I was born in Harlem, Harlem Hospital, you know, and we grew up, the first house I remember was on Park Avenue, which is not the American Park Avenue, or maybe it is the American Park
Uptown
Avenue.
Uptown Park Avenue.
Uptown Park Avenue, where the railroad tracks are. And we used to play on the roof, and in the, I can't call it an alley, but near the river. Mm-hmm. It was a kind of dump, garbage dump. And that was the first, those were the first scenes I remember. I remember my father had trouble keeping us alive. There were 9 of us. And I was the oldest, so I took care of the kids and dealt with Daddy, whom I understand much better now. Part of his problem was he couldn't feed his kids. But I was a kid and I didn't know that. And he was very religious, very rigid.
Baldwin selv her fra et interview i midt-60'erne. Mika Slang, der står jo også i det, du har oversat, altså optegnelser fra En søn af de sorte, der kommer Baldwin også ind på sin opvækst, og det gør han i flere bøger, men hvad kommer den her meget fattige opvækst i Harlem til at betyde for ham, eller hvordan former det ham?
Altså en ting, man måske skal tilføje til det, han selv fortæller, det er, at han, altså hans biologiske far er ukendt, så han er også noget ældre end de andre børn her, men jeg tror også, at det, så det sætter ham jo på en eller anden måde, han er den ældste søn, men han er så også farens stedsøn her, ikke? Altså, det skriver han ikke om i essayene her, der omtaler han ham meget, altså livet som sin far, men man fornemmer ligesom, at der er sådan meget konfliktfyldt forhold mellem dem. Altså, ja, han siger det her med, at hans far er meget religiøs og meget streng, og det er jo i virkeligheden sådan, så at som ung får James Baldwin ikke lov at gå i biografen og i teateret og sådan noget, altså fordi det er syndige ting, ikke? Og da han begynder at skrive, er det også lidt, altså det er konkurrence, han er sådan en ungdomsprædikant i nogle af de her kirker, han beskriver også, at faren jo, ja, jeg vil ikke sige, at han er omrejsende, fordi han bliver jo i Harlem, men han er ligesom tilknyttet forskellige kirker, og så får efterhånden, kan man sige, udtømt sine muligheder, fordi han også er så stejl, tror jeg, personlighedsmæssigt, ikke? Så der er jo i hvert fald helt sikkert et tryk i den her relation, som gør, at jamen, altså, på sin vis kan man jo sige, at den her essaysamling er sådan et langt faderopgør, altså, fordi det, og det er så både med hans konkrete fysiske, ikke biologiske far, men også i forhold til Richard Wright, som var romanforfatter, der var lige en smule ældre end Baldwin, og havde meget succes i 40'erne, eller fra 40'erne. Så det er en ting, og ja, så han vokser op i fattigdom i Harlem. Jeg tror, man kan sige, at måske er det, og det er lidt gætværk det her jo, ikke? Altså, men måske er det med til at præge ham på den måde, at han udvikler det her sådan meget, meget klare syn, altså for hvordan tingene forholder sig. Tænker, det er man nødt til, når man skal skaffe mad på bordet, eller ja, og nu siger han også, at hans far ikke var i stand til at forsørge dem, jamen så har de jo også skulle forsørge sig på anden vis. Og det er jo ikke noget, han skriver meget om, men han skriver også om det her med at tage til Paris. Der er han jo meget sådan, om han rejste til Paris med $40, og uden nogen plan, ikke?
Og der er han kun i starten af 20'erne. Altså, han kan ikke holde ud og bo længere i USA, har jeg simpelthen hørt ham at sige. Hvis han indser, at hvis han skal blive forfatter og kunne skrive i en form for sikkerhed, så er han nødt til at rejse.
Ja, der er for meget tryk på. Ja, og jeg tænker, at det her tryk er jo både, hvad skal vi sige, sådan det konkrete økonomiske tryk, det kan man sige, det tager han jo med til Paris, så det er jo ikke måske faktisk fattigdommen, der er så ulidelig. Eller, jeg er sikker på, at det ikke er sjovt, men jeg tror også, altså det er jo også det her med, at man har, ja, på det tidspunkt er der jo apartheid i USA, ikke? Altså der er raceadskillelse i sydstaterne, kalder de det, men det er der jo reelt set også nordpå, hvor for eksempel de sorte i New York bor i Harlem, og nogle andre kvarterer, men boligområderne er jo ikke blandet på det her tidspunkt. Altså, der er ligesom foregår sådan noget redlining, ja, som gør, at de sorte simpelthen bliver anvist nogle steder at bo. Ja, så der er jo også og der er jo sådan, når man rent fysisk bliver indespærret et sted, ikke? Altså, så, og det er jo også, igen, så er vi tilbage til de her roller, sorte og hvide amerikanere har. Altså, at, jamen, så kan de få lov at bo i de her ghettoer, og så kan de få lov og ja, arbejde som chauffører og vaskekoner og altså ja, forskellige service- og produktionserhverv, ikke? Og ja, og man kan sige, ja, Baldwin er jo så måske en del af de første, som så kommer ind i kulturbranchen, og det kan han så kun gøre, fordi han tager væk og kommer ind, ikke? Altså og han er jo ikke den eneste, altså Richard Wright flytter også til Paris, for eksempel, for nu bare at nævne en af de andre, vi har her.
Hvad betyder det for ham, at han er homoseksuel? Altså det skriver han meget åbent om tidligt i forfatterskabet, som jeg husker det, og han har jo også et skønlitterært forfatterskab. Her i programmet har vi tidligere taget den roman op, der hedder Giovannis værelse, som også har et homoseksuelt tema. Altså hvad betyder det for hans forfatterkarriere? Eller også for hans ståsted?
Jo, men altså, der er to ting. Altså, hvis vi skal starte med bøgerne måske, så er det er sådan meget famøst, det her med, at han, altså hans første roman hedder Go Tell It on the Mountain, og den er delvis selvbiografisk, men handler om, ja, en sort ung mand i Harlem. Der er også helt klart et homoerotisk begær der, som men det er ikke eksplicit. Og så er hans næste roman, altså Giovannis værelse, som jo så er med to hvide bøsser, og der er den historie, han ligesom, fordi han sejler så frem og tilbage mellem Paris og New York, og han får at vide, da han kommer med det her manuskript, så siger de sådan, vi vil gøre dig den tjeneste ikke at udgive det, fordi at, altså, det skulle så handle om, at han ville fremmedgøre sit publikum, og der er jo den her dobbelte med, at for det første at skrive om hvide mennesker, og for det andet så at skrive om homoseksuelle. Og man kan sige, ja, der er jo også det eller andet med, altså jeg tror for det første, man skal se det sådan, at ja, som vi snakkede lidt om maskulinitet før, jeg tror, måske kan man sige, at maskuliniteten er mere rigid i USA på det her tidspunkt nok stadigvæk, men ja, hvilket simpelthen gør det sværere at være bøsse. Og så er der det andet spørgsmål, som altså, og det her, jeg synes, Baldwin bliver rigtig spændende faktisk, altså når køn, seksualitet og race bliver vævet sammen, som han også gør i flere af sine romaner. Desværre ikke nogen af dem, vi har fået i en ny udgave i den her omgang, men nej, men altså, at så har vi de sorte, der på det her tidspunkt prøver at hævde sig som mennesker, og der har man jo så de her billeder af, hvad er et menneske? Jamen, det er den hvide mand, der kunne det her, altså kunne forsørge og kunne slå den sorte mand ihjel, når han kom og voldtog hans dame og sådan. Og så har vi jo de hvide kvinder, som jo altså føder børn og sørger for, at huset er fint. Og det er ligesom, det er de billeder, man skal indtage. Og så er det jo enormt altså svært for en sort bevægelse, der prøver at sætte sig selv ind i de her billeder, når man så har en person, der siger, jeg er homoseksuel. Jamen, hvordan skal du så lave den familie, du skal forsørge, og bla 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 bla.
Så han piller simpelthen ved hvad skal man sige, grundstereotyperne allerede fra begyndelsen i sit forfatterskab.
Ja, og det er jo, altså han er, på den måde er han jo sådan enormt, ja, altså en enormt stærk person og figur, ikke? Altså fordi han fra starten er kompromilløs. Altså han er meget sådan, jamen, sådan her er jeg, og de her ting må, det siger han ikke nogen steder. Altså, og det er jo i virkeligheden også peger på sådan en eller anden ja, en indre styrke eller sådan en overbevisning, ikke? Altså han siger ikke sådan, nå, men nu skal vi lave plads til mig, fordi jeg er sådan og sådan, men han siger bare, jeg er her, sådan her. Og så er han jo nogle gange, så siger han, nå, så skruer jeg lidt ned for det her i den her sammenhæng eller det her, men han er jo hele tiden med hele sin person. Ja, og så kan man sige, så bruger han så Paris og senere Istanbul og nogle forskellige, så kan man sige, så rejser han lidt rundt for at måske i privaten kunne ja, ikke være under det her tryk, som det jo er, og ligesom være marginaliseret på så mange måder på en gang, og så også være en meget offentlig person samtidig.
Jeg synes, vi skal prøve at høre et stykke fra dagens værk, optegnelser fra en søn af de sorte, som du altså har oversat, Mikas Lang. Her er det James Baldwin, der fortæller om en meget vigtig indsigt, han gør sig tidligt. En indsigt, der bliver meget afgørende. Og det er min tidligere kollega Tore Leifer, der læser op. Og det er Herbie Hancock, der står for musikken.
Jeg ved i hvert fald, at den mest afgørende tid i min egen udvikling var, da jeg blev tvunget til at indse, at jeg var en slags bastard af Vesten. Da jeg fulgte min linje tilbage i fortiden, havnede jeg ikke i Europa, men i Afrika. Og det betød en eller anden underfundig forstand i en virkelig dybtgående forstand, at jeg bragte en særlig indstilling med mig til Shakespeare, Bach, Rembrandt, stenen i Paris, katedralen i Chartres og Empire State Building. De var ikke rigtig mine skabelser. De rummede ikke min historie. Jeg ville for evigt lede forgæves efter en refleksion af mig selv. Jeg var en indtrænger. Dette var ikke min arv. Samtidig havde jeg ikke nogen anden arv, som jeg på nogen måde kunne håbe at gøre brug af. Jeg var med sikkerhed blevet uegnet til junglen og stammen. Jeg måtte appropriere disse hvide århundreder, gøre dem til mine egne. Jeg måtte acceptere min særlige indstilling, min særlige plads i denne ordning. Ellers havde jeg ikke nogen plads i nogen ordning. Det vanskeligste var den omstændighed, at jeg blev tvunget til at indrømme noget, som jeg altid havde skjult for mig selv. Som den sorte amerikaner har måttet skjule for sig selv som prisen for sine offentlige fremskridt, at jeg hadede og frygtede hvide mennesker. Dette betød ikke, at jeg elskede sorte mennesker. Tværtimod afskyede jeg dem, muligvis fordi de ikke havde kunne frembringe Rembrandt. I virkeligheden hadede og frygtede jeg verden. Og det betød ikke alene, at jeg således gav verden en helt igennem morderisk magt over mig, men også at jeg i sådan et selvdestruktivt limbo ikke kunne gøre mig nogen forhåbninger om at skrive. Man skriver ud fra én ting og kun én ting, sin egen erfaring. Alt afhænger af, hvor skånselsløs man er i arbejdet med at presse den sidste dråbe ud af denne erfaring, sød eller bitter. Dette er kunstnerens eneste virkelige anliggende. At genskabe den orden, der er kunst, ud af livets uorden. Vanskeligheden ved at være en sort forfatter bestod altså for mig i det forhold, at de umådelige krav og meget reelle farer, der knyttede sig til min sociale situation, faktisk forhindrede mig i at undersøge min egen erfaring i dybden.
Et uddrag her af James Baldwins optegnelser fra En søn af de sorte, altså et af de essays her fra 1955. Hvorfor skulle vi høre det her stykke, Mika Slang? Du har fået lov at også pege på nogle stykker, men du har også peget på det her som meget centralt. Hvad siger stykket dig?
Jamen, rigtig mange ting. Altså, først så skal jeg sige, at det er jo en del af den tekst, der hedder selvbiografiske optegnelser, som ligesom ligger før, i virkeligheden før essaysamlingen begynder. Og det er jo snyd, for det er jo også et essay, det her, ikke? Men der er på en eller anden måde, altså, og det er jo også det, han siger, at som forfatter skriver man ud fra sin egen erfaring. Så der er også, på en eller anden måde, så kortlægger han jo sig selv her, og nu snakker vi før om det her med, at han også lever i sådan en krydspres som sort, homoseksuel mand, fattig. Så, altså, her der er han jo også meget klar omkring, jamen, at det, altså, den måde, de ødelægger hans arbejdsbetingelser på, er, at det simpelthen ikke giver ham plads til at undersøge sin egen, og der er vi jo nede i sådan nogle eksistentielle bevæggrunde for, hvorfor er jeg og gør jeg, som jeg er og gør. Så det synes jeg var vigtigt at pege på, men så synes jeg også, altså den her formulering med at være en bastard af Vesten, er et meget godt billede på noget af det, Baldwin er rigtig god til. Altså han er, ja, de her sådan meget klare, enkle billeder.
Og hvad mener han med det udtryk, at være en bastard af Vesten?
Jamen, der mener han, og det går tilbage til det, vi snakker om med N-ordet her, ikke? At man har en masse millioner mennesker, inklusive mig, kan vi også sige, ikke? Altså, men som jeg beskrev før, man har frataget folk deres sprog, deres kultur, deres historie, og sat dem et andet sted hen i Vesten. Og nu har vi jo så været her i mange generationer efterhånden, ikke? Altså 400-500 år.
Og når du siger dig, så mener du også dig, Mika Slang?
Ja, så mener jeg mig, Mika Slang og James Baldwin og andre som os, som er på en eller anden måde er efterkommere af slavegjorte afrikanere. Ja, og så er der jo det her med sådan, vi er her, og vi er herfra, men vi er ikke herfra. Altså, i sådan dansk kontekst er det jo meget, altså, der er sådan klassisk, at jeg tit bliver mødt med sådan et spørgsmål, hvor kommer du fra? Og hvis jeg så siger, at jeg er fra Sønderjylland, jamen så kommer den igen, ikke? Fordi hvor er du egentlig fra? Fordi det, underforstået, det kan du jo ikke, når du ser sådan der ud. Og det er jo det samme, han snakker om, at han kan ikke bare møde Bach og Rembrandt som... han kan ikke bare gå til dem som, man kan sige, hans historie, fordi der er ligesom det her, når man, han er jo kommet fra et andet sted, og det her andet sted er jo utilgængeligt. Så der er sådan en... Ja, altså det er jo sådan en umulig situation, ikke? Altså, og hvor han jo så siger, jamen så må vi skabe vores egen, og det er jo så det, han, den her samling igennem, når med hans romaner jo også prøver ligesom så at sige, altså fordi han jo også har den her insisteren på, jamen jeg er amerikaner, og den sortes historie er amerikanernes historie, og det her samfund kommer kun til at udvikle sig for så vidt som, de sorte menneskers plads udvikler sig, ikke?
Og det kan være, at du også, fordi nu er det her jo radio, så ingen kan se andet end jeg, hvordan du ser ud. Altså, når du siger, at du bliver spurgt ekstra, kan du bare sådan prøve kort at sige, hvad er du sådan biologisk set produkt af?
jamen altså, jeg har en... min morfar er, eller var, afroamerikaner. Så derfor er jeg afrodansker. Ja, det går over Tyskland også. Altså, så min mor er fra Tyskland, og min far er dansk. Men der er jo også det her med, når man... Altså, det der også er en del af den her historie, og hvor bastarden også er sådan en vigtig figur, altså fordi Baldwin, han snakker også om, at jo, men det er fint nok med det her sorte og hvide, men vi er et blod i USA, siger han, ikke? Altså, og det... handler jo om, at mange slavegjorte kvinder blev jo simpelthen voldtaget, eller det vil sige, de blev ikke voldtaget, for det kunne man ikke rent juridisk, men ja, er blevet voldtaget af deres ejere. Så der har jo været altså, en raceblanding i mange år, som man kan sige jo gør det svært at snakke om noget rent sort og noget rent hvidt.
Lad os prøve at snuppe endnu en bid fra romanen. Det her det er sådan et lidt længere stykke, der handler om en oplevelse, som James Baldwin har det år, han bor i New Jersey. Jeg har forkortet stykket en lille smule, men altså igen en bid fra optegnelser fra en søn af de sorte. Det er sådan en på mange måder både hjertgribende, men også meget brutal sekvens, hvor han netop hvor det handler om at blive betjent på sådan en café eller restaurant. Igen er det min tidligere kollega Thor Leifer, der læser, og det er altså i din oversættelse. Mikael Slang, lad os prøve at høre den her meget centrale oplevelse og det opgør, som James Baldwin starter på det her tidspunkt i New Jersey en aften.
Min sidste aften i New Jersey tog min ven fra New York mig med til den nærmeste større by, Trenton, for at gå i biografen og få nogle drinks. Det blev sådan, at han også reddede mig fra mindst en voldsom omgang pryl. Så godt som hver eneste detalje ved den aften står tydeligt frem i min erindring. Jeg kan da huske navnet på den film, vi så, fordi titlen imponerede mig med sin passende ironi. Det var en film om den tyske besættelse af Frankrig med Maureen O'Hara og Charles Laughton i hovedrollerne. Den hed Dette land er mit. Jeg husker navnet på den diner, vi gik ind på, da filmen var slut. Den hed American Diner. Da vi gik ind, spurgte manden bag disken, hvad vi ville, og jeg husker, at jeg svarede med den henkastede skarphed, der nu var blevet min vane. Vi vil gerne have en hamburger og en kop kaffe. Hvad troede du, vi ville have? Jeg ved ikke, hvorfor jeg efter et år med så mange afvisninger ikke kunne forudse hans svar, der selvfølgelig var, vi betjener ikke sorte her. Svaret bragte mig ikke ud af fatning, i hvert fald ikke i det øjeblik, jeg kom med en eller anden hånlig bemærkning om dinerens navn, og vi gik ud på gaden. Jeg begyndte at gå. Jeg hørte min ven råbe efter mig, men jeg ignorerede ham. Jeg ved, hvad han tænkte, men han var fornuftig nok til ikke at røre mig. Jeg ved ikke, hvad der ville være sket, hvis han havde gjort det, og til at holde mig under opsyn. Jeg ved heller ikke, hvad der foregik i mit hoved. Jeg havde i hvert fald ikke nogen bevidst plan. Jeg ville gøre et eller andet for at knuse disse hvide ansigter, der var ved at knuse mig. Jeg gik måske en karré eller to, indtil jeg kom til en enorm funklende og smart restaurant, hvor jeg vidste, at jeg ikke engang ved jomfruens mellemkomst ville blive betjent. Jeg skubbede mig ind ad dørene og satte mig på det første ledige sæde, jeg så ved et bord for to, og ventede. Jeg ved ikke, hvor længe jeg ventede, og frem til den dag i dag spekulerer jeg på, hvordan jeg så ud. Uanset hvordan jeg så ud, skræmte jeg tjeneren, der hurtigt dukkede op. I det øjeblik, hun dukkede op, flød alt mit raseri imod hende. Jeg hadede hende for hendes hvide ansigt og for hendes store, forbløffede og skræmte øjne. Jeg tænkte, at hvis hun syntes, en sort mand var så skræmmende, ville jeg begrunde hendes frygt. Hun spurgte mig ikke, hvad jeg kunne tænke mig, men gentog, som om hun havde lært det et eller andet sted. Vi betjener ikke sorte her. Hun sagde ikke med den ligefremme, hånlige fjendtlighed, som jeg var blevet så vant til, men snarere med en stemme, der lød undskyldende og frygtsom. Dette gjorde mig endnu mere kold og morderisk end nogensinde. Jeg havde det, som om jeg var nødt til at gøre noget med mine hænder. Jeg ønskede, at hun skulle komme tæt nok på, til jeg kunne få hænderne om hendes hals. Så jeg lod, som om jeg ikke havde forstået hende, det jeg håbede, at hun ville træde nærmere. Og hun gik et meget lille skridt tættere på med blyanten parat over sin blok og gentog formularen, betjener ikke sorte her. På en eller anden måde gik det op for mig med gentagelsen af den sætning, der i forvejen ringede i mit hoved som tusind mareridsagtige klokker, at hun aldrig ville komme tættere på, og jeg måtte slå til på afstand. Der var ikke andet på bordet end et halvfyldt vandkrus, og jeg samlede det op og slyngede det imod hende af al min kraft. Hun dukkede sig, og det ramte forbi hende og splindredes mod spejlet bag baren. Og med den lyd tøede mit frosne blod øjeblikkeligt. Jeg vendte tilbage fra, hvor end jeg havde været, så for første gang restauranten, menneskene med åben mund, der allerede, sådan virkede det, var i færd med at rejse sig som en samlet krop. Og det gik op for mig, hvad jeg havde gjort, og hvor jeg var, og jeg blev bange. Jeg rejste mig og begyndte at løbe mod døren. En rund, tykmavet mand greb fat i min nakke, lige da jeg nåede dørene, og begyndte at slå mig i ansigtet. Jeg sparkede ham og kom fri og løb ud på gaden. Min ven viskede løb, og jeg løb. Min ven blev længe nok uden for restauranten til at sende mine forfølgere og politiet, som han fortalte, ankom øjeblikkeligt den forkerte vej. Jeg ved ikke, hvad jeg sagde til ham, da han kom hjem på mit værelse den aften. Jeg kunne ikke have sagt meget. Jeg følte på den underligste, mest forfærdelige måde, at jeg i en eller anden forstand havde forrådt ham. Jeg gennemlevede det igen og igen, på samme måde som man genoplever en bilulykke, efter den er sket og opdager sig selv alene og i sikkerhed. Der var to kendsgerninger, jeg ikke kunne komme over. De var begge to svære at begribe. Den ene var, at jeg kunne være blevet slået ihjel. Men den anden var, at jeg havde været parat til at slå ihjel. Jeg så ikke noget særligt klart, men jeg så dette. At mit liv, mit virkelige liv, var i fare. Og det er ikke på grund af noget andre gjorde, men på grund af det had, jeg var rundt på i mit eget hjerte.
Et uddrag her af James Baldwins tekst og hans oplevelse, som stiller mange spørgsmål, som jeg så bare stiller videre til dig, min gæst Mikael Slang. Altså, hvad er det, der sker i den her sekvens? Fordi han ved jo godt, at han ikke bliver betjent. Han har gjort det 100 gange før og fået afslag 100 gange, og så går han alligevel ind og bliver ved med at insistere på at få betjening.
Ja, men der er jo altså, ligesom... Jeg tror, der var også i nogle af de her borgerrettighedsmarcher, så jeg tror måske, det var The March on Washington, hvor der var rigtig mange, der gik med de her sådan nogle skilte, hvor der stod, I am a man, med store bogstaver. Og som når man, altså det var ikke første gang, jeg så det, så tænkte jeg sådan, shit, det virker også lidt, altså der er noget lidt latterligt i det, sådan det der med at skulle sige noget selvindlysende, men der er jo, altså, der er jo en eller anden frustration. Altså, man kan sige, det kommer sig jo af en opvækst, hvor han, kan man sige, har forestillet mig, ikke? Hvor han har oplevet alle mulige begrænsninger og ting, han ikke kunne, og ting, han ikke havde råd til, og alt muligt, fordi han var sort. Og så kommer han uden for New York til New Jersey her, hvor at, ja, det er jo en nordstat, men i realiteten jo en sydstat, sådan som det fungerer her, ikke? At han ikke kan komme ind og spise. Og ja, altså, det er jo fordi, det er en situation, som er så åbenlyst uretfærdig, og der er et ansigt på. Altså, og jeg tror heller ikke, at det er tilfældigt, at og det er jo min tolkning virkelig, det her, ikke? Altså, men jeg tror heller ikke, det er tilfældigt, at det er en ung kvinde, som ovenikøbet virker undskyldende, som så bliver det altså målet for den her vrede. For det er også som om, at hvis man forestiller, altså billedligt talt, ikke, så har han gået mod muren i Harlem, og så har han gået og bokset med, altså så er det nogle hvide mænd på hans arbejdsplads, han arbejder på en eller anden våbenfabrik, tror jeg, i New Jersey der. Og så er det så, måske så snart han ligesom finder nogen, som giver en smule efter, jamen så skal armen fandme også bare afsted, ikke? Eller det her glas.
Men hvad har, fordi nu hæver jeg det sådan lidt op, fordi det, selvfølgelig du har oversat teksten, og du har skrevet digtsamlinger tidligere, der også har berørt det her med hudfarve og opvækst osv. Altså hvad har de her tekster og andre tekster af James Baldwin betydet for dig, fordi der er jo både geografien til forskel og alle årene til forskel, men hvad betyder sådan en tekst for dig?
Jo, men jeg har også lyst til at sige, at der er jo også i den her, altså fordi der er en tendens til, når vi snakker James Baldwin, så bliver det meget det her med, at han boede i Harlem, og så boede han i Paris, og han beskriver jo også Paris lidt som sådan en eventyrby, hvor altså han beskriver så amerikanernes forestilling om Paris, men vi har jo også en forestilling om Paris, og vi har også en forestilling om Harlem. Men det sidste essay i samlingen her hedder Fremmed i landsbyen, og det skriver han fra en lille landsby i Schweiz, og hvor han skriver sådan om sin ankomst, og han ligesom havde fået at vide, at der ikke var nogen, der havde set en sort mand før, og han troede, det var sådan ja, han troede, det var en overdrivelse, ikke? Han havde ikke fantasi til at forestille sig, at der ikke var nogen, der havde set en sort mand, men så beskriver han ligesom det her med, at selvom, fordi han så kommer igen, ja, det er jo nok, det er en ven, han har, som har en hytte, eller hans mor har en hytte, tror jeg det er. Han kommer igen år efter år, og jamen, de ved godt, hvem han er, og de kender godt hans navn, men der er noget i deres billede af, altså, fordi menneskene i den her schweiziske landsby, de samler så åbenbart penge ind gennem kirken og sender dem ned til noget missionærarbejde i, og nu laver jeg
gåsøjne
her i Afrika, ikke? Så de har sådan en, jamen, en sort mand må være afrikaner. Og så er det billede, James Baldwin, han går og bliver i Schweiz. Som jo er, altså man kan sige, det er på sin vis mere uskyldigt, det siger han også, og det er mindre voldigt end det, der foregår i USA, men det er jo på samme måde at fastholde ham i et billede, i N-ordet. Ja, så derfor ligesom, så har vi trukket den over Atlanten, den her situation, og så er der ikke så langt fra Schweiz til Danmark. Altså det, han beskriver med at at folk kommer og roder ham i håret og laver sådan nogle forskellige jokes med, hvordan han ser ud. Altså, det har jeg oplevet i mit liv, og det vil du kunne altså gå ud og spørge nogen på gaden, og de vil have prøvet det. Så på den måde er det ikke længere væk. Altså, og det er jo ikke for at sige, at jeg ved, hvordan det er at vokse op 9 børn i fattigdom i Harlem i 50'erne. Det her kan jeg slet ikke gøre mig noget begreb om. Men jeg ved jo, hvordan det er at bebo en krop, som på en måde er et billede. Altså, hvor det billede går altid forud for min krop. Altså, så når jeg kommer ind i et rum, og det gør vi jo alle sammen, men man kan sige, ja, nogle former for kroppe har mere sådan definitionsmagt på egne vegne, ikke? Altså, så hvis jeg nu havde været en hvid mand og boet i Danmark og altså, så vil jeg nemmere kunne sige sådan, når man her kommer jeg, og jeg er bare et menneske, og jeg kan godt lide at spille golf, eller hvad jeg nu kan lide, ikke? Men der er sådan en, når jeg kommer ind i et rum, jamen, så er der nogle bestemte forventninger, som jeg enten skal be- eller afkræfte, før vi ligesom kan sige, jeg hedder Mikas, og jeg kan godt lide at spille golf, hvis jeg kunne det. Så på den måde er meget det samme. Altså, og det han jo, eller det han er rigtig god til, det er at beskrive, jamen, hvorfor har vi brug for det her, ikke? Altså, og han bruger jo så amerikanerne som eksempel, og det er jo måske også det grældeste eksempel, altså, fordi man kan sige, at USA er jo også en nation uden nogen rigtig historie, så de skulle skabe en meget hurtigt, og skulle skabe en selvfortælling og nogle selvbilleder og bla bla bla, så derfor bliver det meget tydeligt, fordi det er meget voldigt. Det er ligesom et folkemord og slaveri. Og så har man skulle sige, men vi er alligevel nogle gode mennesker på den her måde.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi her i den sidste del af udsendelsen drejer Baldwin lidt ind i det, der sker i USA lige nu, og hans optagethed af race, hvad race er, i forhold til...
Men ja. Må jeg lige, inden vi gør det,
ja.
Så vil jeg bare lige en krølle på, hvad Baldwin betyder for mig. Mm-hmm. Fordi noget han også, altså det afstedkommer noget, du lige sagde, altså noget han jo arbejder meget med i den her optegnelse af Søn af de Sorte, er Richard Wright, som jeg nævnte før, som han også skriver flere essays om senere.
Altså den anden forfatter.
Ja, og det er fordi, der på en eller anden måde så, det skriver han også om sådan, at den sorte romantradition er på en måde ikke udviklet endnu, eller der er sådan en platformsproblematik, som handler om, når så har vi det her marginaliserede folk, som så begynder at, og det er jo ikke fordi, at Richard Wright er den første, altså der er jo også Harlem-renæssancen, og ja, folk før dem, der skriver romaner, men er så den første, der bliver meget udbredt, ikke? Men der er sådan det her, når man skal han kritiserer Richard Wrights bog for at reproducere mange stereotyper, der er om sorte, fordi han kalder hans bog sociologisk, ikke? Og ligesom peger på sådan, den foregår så i Southside Chicago, men det kunne lige så godt være Harlem, og siger sådan, alt det her tryk, det gør, at ham hovedpersonen, Baker Thomas, han bliver sådan her, og så gør han sådan, og Baldwin kritiserer så Richard Wright for at skrive den her karakter, som ikke har nogen sådan egentlige relationer, og siger, jamen, det er jo i virkeligheden ikke særlig virkelighedstro, og hvis vi skal have en rigtig sort romankunst, fordi romankunsten jo siger noget om vores relationer og eksistens, jamen så må det være mere end sociologi. Ja, det siger jeg, fordi jeg tænker også, at vi i dansk litteratur lige nu, ikke at sige, at vi skal have en sort dansk romantradition nødvendigvis, men det er jo nyt i dansk litteratur som felt, at etniske minoriteter og kønsminoriteter udgiver i større antal, og vi står jo lidt med nogle lignende spørgsmål. Jamen skal vi, altså fordi det er jo noget med, det er nemmere at blive hørt, hvis man fortæller den historie, som folk kender og gerne vil høre, end det er, hvis du skriver noget nyt. Ja.
Det synes jeg jo altså utrolig interessant. Jeg ved også, du kommer med en roman her i foråret, som jeg kan læse i teksten. Den hedder Bamberg Blues, men som også har nogle raceaspekter. Jeg kommer også til at tænke på det, når du siger det her med, at James Baldwin jo går op med den tidligere romantradition. Altså han tager for eksempel Onkel Toms Hytte, som jo er sådan en kerneamerikansk fortælling om slavegjorte, og som egentlig er sådan elsket og beundret. Den piller han simpelthen fra hinanden og siger, at det er nærmest et stykke pamfletlitteratur. Ikke? Mm. Så han er ikke nødvendigvis bare på den såkaldt sorte romankunst side. Han er også en god læser af andres tekster. Godt indspark, og jeg synes, vi skal lige vende den mod valgkamp nu, fordi der er et eller andet, og jeg sad sådan med underkæben ned, da jeg så det her klip, og jeg er ikke sikker på, at jeg fuldstændig forstår, hvad det er, der sker her. Men som sagt, så er der jo valg i USA den 5. november i år. Og det kommer jo ikke som nogen overraskelse for lytterne, tror jeg, at de to, der står mod hinanden, det er republikaneren Donald Trump, og så altså Kamala Harris, demokrat. Og der er et sted her for nylig, hvor Donald Trump blev interviewet, og hvor han udtaler sig om Kamala Harris' racemæssige baggrund. Og jeg tænkte, hov, hvad er det, der sker her? Det spiller tydeligvis en stor rolle stadigvæk, og måske vi på en eller anden måde kan få Baldwin ind i det. Hvad er det, der sker her? Prøv at lytte med her. Det er bare et ganske kort klip, hvor Trump pludselig siger, at han egentlig ikke har opfattet, at Kamala Harris er sort. Og det er først noget, hun er begyndt at positionere sig som senere.
I've known her a long time indirectly, not directly, very much. And she was always of Indian heritage. And she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black until a number of years ago when she happened to turn black, and now she wants to be known as black. So I don't know, is she Indian or is she black?
She has always identified as a black woman. She went to a historically black college.
I respect either one, but she obviously doesn't, because she was Indian all the way, and then all of a sudden she made a turn and she became a black person.
Just to be clear, sir, do you believe that she is?
I think somebody should look into that too when you ask a continue in a very hostile, nasty tone.
It's a direct question, sir.
Ja, det der bliver sagt nogenlunde sådan af Donald Trump her, det er det her med, at han siger, at han har egentlig altid opfattet, at Kamala Harris er, at hun har fremstillet sig selv som Indian, siger han altså, med sådan nogle indisk racetilhørsforhold, og nu pludselig er hun begyndt at positionere sig som black, altså som sort, og han ville da ærligt talt ønske, at nogen gik ind og undersøgte, hvorfor hun nu har skiftet raceposition lige pludselig. Mika Slang, jeg forstår lidt, hvad der sker, og på en måde forstår jeg ikke helt, hvad der sker. Hvad tænker du, at der sker her?
Jamen, jeg tænker, og jeg har faktisk heller ikke sådan rigtig forstået det, før vi lige har snakket sammen nu, og nu står det ret klart for mig, hvad det er, der sker. Først har jeg lyst til at sige, at Donald Trump, det var også ham, der fremturede med den her med, at Obama ikke var amerikaner.
Ja, det er rigtigt. Han havde også de her spørgsmål til, hvor racemæssigt hører han til,
og
er
han fra Kenya? Ja, fordi han var født i Kenya og sådan noget. Og det, der er fælles for de to situationer, det er jo faktisk, at vi er tilbage ved den hvide mand, der rejser til Afrika og møder et blankt kontinent og siger, jamen, du er inder, eller du er ikke amerikaner, du er kendt. Altså, han ligesom, han møder deres, de har jo en meget offentlig selvfortælling, fordi de er to meget sådan prominente mennesker, magtfulde jo også. Men der er alligevel et eller andet, som gør, at han tænker, at det kan han bare se bort fra, og så nu siger jeg bare, hvad jeg lige føler. Jeg har tænkt sådan, hun er indisk, hun ser indisk ud, eller det siger han jo ikke engang. Han siger bare, jeg troede, hun var indisk, og nu siger hun er sort, ikke? Altså, men ligesom, at han på en eller anden måde forsøger at betjene sig af sin definitionsmagt, som han historisk har haft, og så kan man sige, så er det jo spændende, om det faktisk, altså om den stadig har noget kraft, den der, ikke? Altså om det virker, og ikke at sige, at jeg tror, at Donald Trump kan overbevise helt vildt mange om, at hun er inder, men ligesom hvis han kan ved at trække på den her, når man så gør hende utydelig i udvæskningen, jamen er det nu, altså så får folk sådan lidt, ja, hvad er det med, der er der noget lidt mærkeligt med hende, altså den der tvivl taler jo ind i, kan man sige, alle mulige andre stereotyper, der kan være om, at kvinder kan ikke lede et land, og sorte kan heller ikke lede, og en sort kvinde, det er frygteligt, og sådan hvis hun så også på den her, altså hun virker ikke så pålidelig, vel? Altså når man, ja, det er sådan, jeg læser det.
Men hvad, fordi han antyder jo også, at hun ikke rigtig vil stå ved sin sorthed, at den har hun ikke sådan ville stå ved før nu, og så bum, så smider hun den som sådan en slags trumfkort.
Ja, det er jo fordi, de prøver det her med at sige, at hun er sådan en, hvad er det, sådan diversity hire på en eller anden måde, at fordi der er, så kan man jo bruge sådan ord som woke. Der er så meget woke derude, så det er meget nemmere at blive præsident, hvis man er kvinde og sort. Så derfor så smider hun sortkortet.
For at tiltrække en bestemt vælgertype, så er det opportunt, og mener han, at så kan hun smide det kort nu?
Ja, det skulle det være.
Men det får mig også til at stille måske noget af det sidste spørgsmål, som er, nu har James Baldwin så, og sammen med andre, men han har jo virkelig været en, der har arbejdet med race og forestillinger, og hvordan man gør måske op med dem, og hvad der ligger i de forskellige forestillinger. Og nu er vi så i en valgkamp, hvor race tilsyneladende stadig betyder en masse i 2024. Og det er ikke, fordi James Baldwin så skulle have ændret alt. Men jeg kommer til at tænke på, hvad for et aftryk han overhovedet har sat, når vi stadig står i de her diskussioner?
Jo, men altså, jeg tror, man kan jo, altså, ja, de her ting med identiteter og selvfortællinger er jo noget, der tager enormt lang tid at rykke ved, for det første. Jeg tror, at det, at vi overhovedet er i stand til at problematisere det, Donald Trump siger, altså, det vil man nok ikke have gjort i 1955. Altså, Kamala Harris ville jo ikke stille op i 1955, så der er der jo også sket et eller andet, ikke? Altså, men der tror jeg, der kan man sige, der har man en hvid mands ord, ville være nok på det tidspunkt, og man kan sige, det er vi jo udover, fordi der alligevel er blevet præsenteret, når der er en anden virkelighed, og det ved vi godt, uanset om nogen så alligevel kommer til at betjene, altså fordi det er jo også det der med, at det er nemmere at gå igennem verden, når man betjener sig af fordomme og stereotyper. Og derfor tror jeg, kommer mange til at gøre det, og gør os selv. Så det kan godt eksistere på samme tid. Altså jeg kan godt have læst alle Baldwins essay to gange, og være sådan meget, have styr på det, men så alligevel komme til, det gør vi jo. Han har sagt, og især som samfund, fordi nogen desværre er langsommere end andre, ikke? Altså, og der er jo også noget med, at nogen har en altså, Donald Trump har en interesse i at kunne blive ved med at være i den position, hvor han kan sige, hvad han vil, til hvem han vil. Altså, ikke? Så der er jo også noget med penge og magt, som ligger under det der, men ja, altså, så vi er lidt tilbage til det der spørgsmål, om vil James Baldwin se på i dag med, altså, vil han synes, det var gået godt, eller hvad, og så svaret på det vil jo nok være, at han vil nok være glad for, hvor nogle samtaler har rykket sig hen, men man må også konstatere, at meget jo desværre er det samme. En krølle, jeg også får lyst til, altså vi har læst en artikel i New York Times for nylig med en sort redaktør på en af de store amerikanske forlag, som lige var blevet fyret, og som jeg snakker om det her med, at der efter George Floyd blev myrdet og Black Lives Matter bølgede op igen, så blev der på de store forlag hyret mange sorte redaktører, fordi man kan sige, det er jo sådan et problem, som vi også har i Danmark, der er ingen etniske minoriteter, der er redaktører eller anmeldere for den sags skyld. Men de har så hyret mange ind der, og nu ligesom er det ikke moderne mere, så nu begynder de at blive fyret, fordi de, officielt er begrundelsen jo, at der er et eller andet med en profil, og der skal slankes lidt og sådan noget, ikke? Men så er vi jo tilbage ved sådan, at de her mennesker er i en eller anden kasse, eller det bliver et salgsgimmick, eller, men at de er ikke rigtige redaktører på en måde.
Altså, de bliver mere sådan en del af en diversitetsbingo på en eller anden måde.
Ja, og ligesom man kan sige, Kamala Harris måske bliver det, eller ikke. Altså, ja, og man kan sige, så længe de spørgsmål præsenterer sig selv, så er vi jo ikke nået langt nok. Altså, ja, så længe der er en tvivl, så er der jo arbejde at gøre, ikke? Altså.
Mikas Lange, tak fordi du kom i studiet og gjorde mig og lytterne klogere på James Baldwin på hele det her, eller noget af racespørgsmålet. Som sagt har du selv skrevet digtsamlinger. Du kommer med en roman til foråret, Bamberg Blues, som også tager fat i noget af det her. Så tak fordi du kom i studiet.
Selv tak.
Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanne Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Min gæst i dag var som sagt digter og oversætter Mikas Lang. Han har oversat den bog, vi havde på programmet i dag, James Baldwins optegnelser fra En søn af de sorte, og den bog er udkommet hos forlaget Klim. Og det er ikke den eneste James Baldwin udgivelse, der er aktuel. Gyldendal har udsendt den titel, der hedder Hvis Beale Street kunne tale, en roman fra 1974 af James Baldwin. Og så har de også udsendt Næste gang ilden, som er fra 1963, og det er altså også James Baldwin, oversat af henholdsvis Rasmus Hastrup og Niels Lyngsø. Vi høres ved i næste uge.